18 minutu goizeko 10etarako Barakaldoko bekera egingo dugu sartu irtena, dela azoka profesionalak, dela kontzertu, dela oposaketak, normalean jende pilaketak izaten dira plaza horretan, baina une honetan gaur goizean Iñaki Guridi utzik dago, ez?
Ba bai, utzik dago. Martxoaren 11an eta 12an alarma egoeraren aurreko egunetan egintzen azken topaketa profesional handia, Arkitektu Ork, arkitekto, diseinatzaile edota urbanistak topatu zituena. Tarrezkero, beste 10 azoka eta topaketa egitekotan ziren, baina guztien gainean egitarauan jartzen du karteltxo bat, edo bertan bera utzia edo atzeratua, ohar horiek agerri dira. Eta azken horien artean dago, atzeratu direnen artean dago, beken egiten den topaketarik handiena, aurreko astean egin behartzena, diru sarrera gehien eragiten dituena, eta Euskal Herrian ere egiten diren azoken artean inpaktu handiena daukana, makina erremintaren bihurteko azoka.
Zure aldamenean duzu Xabier Basañez, bekeko zuzendari nagusia. Basañez jauna, egunon?
Egunon.
Beste tokietan bai, baina beken ere hainbeste denbora ez da, jende mugien mendu gaberik ikuste hori oso arraro egingo zaizu.
Tristea, bai. Tristea, bai. Baina, bueno, ezin dugu, eta, bueno, lehenengo gauza da osasuna bermatzea, ez? Eta, bueno, momentu honetan, orain dikan ezin dugu ezebez egin. Espero dugu, orain, udan, baino lehen, aktivitatez txikiak edo gauza txikiak egitea, ekainan eta ustailan zehar, eta gero espero dugu, gero, udan bueltan edo, ferikin aztea ez.
Pasaden aztean, maiatzaren amaieran zen egitekoa aipatu dugun azoka hori hainbeste alegin eskatzen dizuena eta zuen jardueran hainbesteko inpaktua duena. Azarora atzeratu duzue, horri fetxa horiei eusten zaie?
Bueno, momentuz mantentzen dugu, zaitzen ari gara alde batetik instituzioekin, zaitzen ari gara geure aktivitatea deseskalatzea irailean edo, orduan azaroran ez legoke problemarik edo arazorik bien ala egiteko, eta bestetik sektorarekin kontaktuan gauz, alde batetik FM-rekin ekoizleak eta AIM-rekin distribuidoreak, ba, ikusteko beraien sektorean momentua, ekonomikoki hitz eginda edo nola dagoen sektorea, jakiteko azaroan egin izango dugun bien ala, baina geure ustez edo geure nahi albeintzat egitea da ez.
Azaroaren 23 eta 27 arteko aste hori da egutegian zehaztuta duzuena, aipatzen zeruen sektorea, berez oso sentibera da makina erramintaren sektorea merkatuko atzeraka den aurrean, etortzeko aziren erakusle eta bisitariek zer esan dizuete? Eurek etortzeko asmoa badute, berretsi dizuete hori?
Bueno, denetarik dau, baina guk berai esan diegu lasai egoteko, ez degula egingo ezebez, beraiek ez dutena nahi ez dugula egingo, eta momentuz, maiatz eta ekainea pasatzea gutxiko diogu, eta gero guztian erabakiko dugu egitea edo ez egitea. Guztiak, ekonomi guztia bezala, industria ba, momentu larritan dau, makina erremintaren sektorea baita gogorrekin dio krisiak, eta bueno, itxaron beharko dugu iraia edo urri arte jakiteko, egoran zindan, momentu hortan, eta beraiek feria edo azoka egitea nahi duten edo ez ez.
Eta erabaki hortan zerk izango du pisua, zerren arabera erabakiko duzue? Erakusle kopuru minimo bat edo?
Behar dugu antolatzea feri berria. Maiatzan geneukan feria ez da errepikatuko. Maiatzan bagenukan areto guztiak edo pabilio guztiak beteta. Pasadan edo aurreko urtean baino askoz feria hobeagoa zegoen egon. Baina orain azarola botata eta COVID krisiaren dela eta baz dugu feria berdin esango. Formatuak aldatu egin barro dela, tamainare aldatu egingo da, eta beraiek, erabaki beharko da, beraiek. Ezaten duan beraiek, bizitariak zein erakustariak dira, ez? Baina horiekin, harreman ez duadeko egun ekoizle eta distribuidorekin, beraiekin ez dugu AFM eta AIM-rekin, eta erabaki hartuko dugu hiruren artean, ez?
Eta erabaki horretan, ez aterako eurek, euren borondatea azalduta ere, zuk aipatzen duzu, pabelioi guztiak ezingo dira, bete? Edukiera aldetik zenbat bete izango da bek makina erramintaren azoka hori egiteko?
Goiz da hori jakiteko, bai, gure espero bizpairu bai, erdi, bentsat espazio edo leku erdia betetzea, eta, bueno, ikustea zenbat bizitare erakartzen ditugu, ne? Gero beste arazo gehiago da, ez bakarrikan geure aktivitateari zabaltzea edo deseskalatzea, baitare, esan dudan bezala,
zenbat bisitari hartu,
ekonomi egoera zindan, eta bestetik, zein izango da mugikortasuna momentu hortan. Momentu zorantze bertan ezin gara irten geure provintzitik, gero erkidegotik, gero estatu maila mugitu ahal izango gara, baina nazioarte mailako bizitariak ere behar ditugu. Eta, bueno, oraindik ez dakigu nola izango diran. Fronterak edo.
Eta beharko da gutxieneko bat errentagarri izan dadin baita ere azoka, ez?
Noski, ez errentagarri guretzat, baizik eta errentagarri gure espositorentzat bai.
Bi urteko horrekin batera egiten dira beken baita ere bi digital irude arloko azoka hori working enpleguari buruzkoa. Asmoa zer da hoiek ere paraleloan egitea?
Bai, supozatzen dut egingo dugula danak. Esan bezala aste honetan zehar dekogu batzar bat AFEM-erekin, atorn astean ziurazki bilduko gara AFEM eta AIM-erekin, eta erabaki hartuko dugu zer egin eta nola egin. Ez. Formatuak esan bezala aldatuko dira, ez bakarrik tamainaz, baizik eta espero dugu aurten digitalizazio edo virtualizazio mundu hori gero eta garantzia gehiago izatea ferian. Ezin eskoa baldin bada, ekoizle batzuk ekartzen edo, ezinezkoa baldin bada bizitariak ekartzen, zehatuko gara, virtual edo digital mundu honekin, bueno, lan egin ez, horiek etortzea virtual modun ez.
Era honetako erakustazoketan, tratu eta negozio askotarako lehen oinarria jartzen da, hori enpresek eurek aitortzen dute, eta bertan bera geratu izanak, itxidizkien negozio aukera batzuk, baina beken diru kontuetan, atzerapen honek nolako eragina izango du, eta zer esanik ez bertan bera geratzeak?
Bueno, gogorra, geure kontutan, esan bezala oso garantzua da feria hau, eta geure zenbakitan edo gure kontutan garantzen diadeko, eta, bueno, aurten, espero genuen edo aurre kontutan geneukan dirua irabaztea, edo irabaziak izatea, eta supazen dut izan dugun COVID-krisionekin, normalan esango da, galerak izatea, ez? Mm-hmm. Bara geneukan aurre kontu horretan 2 milioi inguru, 1,7 edo 1,8 milioi inguru irabaziak izatea, eta ziurazki jungo gara bestaldera galeren aldera, ez?
Hortaz, 2 milioi inguruko.
Bueno, oraindik ez dekogu aurrekonturik, depende zer nolako bienala edo zer nolako udazkena dekogun, ez bakarri bienalekin, baizik eta beste feria eta aktibitatearekin, hor ikusko da zein izango den galera horiek, ez?
Baina izan litezke hortaz, irabazietan espero zenutena hori galera bihurtzea, 2 milioi euro inguruko galerak izan litezke.
Duda, bai.
Bihar da erakustazoken mundu eguna, nazioarte mailan badakizu beste erakustazokeren batzuk hasiote diren irekitzen eta egiten?
Bai, bueno, Europa mailan guztiok gauze egoera berdinean edo antzekoan, gehienak udan bueltan zabalduko da, edo Alemania, gure referentea beti azoken arloan Alemania da. Alemaniak abuztuak arte ezin izango du feriak egin, uste dut irailean hasiko dira, baina munduko beste parte batzuetan hasi dira ja da feriak egiten, adibidez Txinan izan zen COVID edo koronavirusaren lehen herria edo, bueno, gaizotasuna zabaldu zuena eta badauzan feriak egiten. Feriak asko aldatu dabe, konfigurazioan, gero eta pasio handiagoa dauz, sarreretan jendea maskararekin joan behar da, 2 metroko distantzia mantendu behar dira, gelak toki guztietan banatzen dira, komunetan eta leku gehienak edo leku gehienak bizpairu orduro edo orduro garbitzen dira, eta bueno, horrelako medidekin bizi behar izango gara, bueno, ohitutzerari gara normalean kalean jutea maskararekin edo gure lagunei bezerka bat ez emoten edo terrolakoak, ba bueno, feria mundua baita ere antolatu beharko dugu feriak gauza horiek mantentzeko, ez?
Jende gutxiagorekin, espazio gehiago mantenduz, itxialdiaren aldi hontan ikusi da telelana askotan aplika daitekela, hori erakustazoken, erakuste gune hauetara ere etorriko den ohitura bat izango da? Lehen ipaten zenun virtualki ere gauza batzuk edo azoka batzuk egiteko aukera?
Bueno, nik uste dut digital edo virtual mundu hori bazegola gure munduan sartuta, eta gero eta gehiago, ez? Nik uste dut COVID-krisi hau arinduko duela edo gehituko duela aurrerantza digitalizazio hau, eta gero eta gauza virtual gehiago, baina nik uste dut feriak mantenduko direla azkenean jendeak pertsonalki kontaktuak behar ditulako. Ez bakarrik bere eguneroko munduan edo sozial munduan, baizik eta baita ere negozioen munduan behar dozu kontaktuak eta pertsonan garantzia die. Dekoteaz.
Bai, konfidantza hori beharrezko izaten da, aurrez aurreko hartu eman hori. Azoketatik aterata, Iñaki aipatu dugu plaza importantea dela BEK beste hainbat ekitaldietarako kasunetan azterketetarako.
Bai, eta okerrezpa gaude, BEK-e hartuko dituen lehenengo bisiketariak azterketak egiteko izango dira.
Bai, hori da. Bueno, esan bezala, esan dut lehen, uda baino lehen, nahi genula gauzak egitea eta gauzoien artean, azterketak dauz, ez? Alde batetik badeko guz ekainerako abeko azterketak, ekainaren 12, 13an eta gero urrengo astean 15tik 19ra, hemen izango dira abeko azterketak. Normalean, azterketa horiek egun bat edo egun bitan egiten dira, aurten distantziamendu neurri horiek hartu behar direla eta ba, 7 egunetan zehar egingo dira. Gero beti osasunari begira segurtasun guztiarekin horregatik hainbeste egun eta hainbeste areto edo hainbeste pabilloi desberdin erabiliko dira, ez?
Abeko azterketak datorren astetik aurrera beraz, aipatu da momentu batean baino gehiagotan unibertsitatera sartzeko hautaproba selektibitatea ere hemen egingo ote den?
Ez da oraindik an ez ez agertu hori buruz edo ez negoziatu hori buruz, baina bueno, nik mediotan entzun dut baita ere unibertsitatea nahi duela edo behar moduan edo behar bezala hemen egingo liratikera. Guk zabaldu du. Zabali gaude horren eskaintza egiten.
Baina hartu emanik ez duzu ez.
Horren dikanez.
Eta ohikoa izaten da hauteskunde kanpainetan BEK-en mitin jendetsuak ikustea ere? Badator hauteskunde kanpaina?
Bai, ba, geneukan mitin, nuk ez dut bizpairu mitin aurreko hauteskundetarako, suspenditu ziren hauteskundetarako, baina orain ustearen 12an izango direnen zat, bentsan nik ez dut kontakturik izan eta ez dakit mitinik egongo diren. Supozatzen dut mitineak gero eta jende gutxiagorekin egingo dira eta ez dakit behar bada BEK-eko areton haundi hauek behar izango dituzten. Ez dakit kalean edo egingo diren uda izanik eta gero ba, segurtasun gehiago izateko ez.
Ertzantzako eta udaltzaingorako posaketak martxoan ziren egitekoak data berririk adierazi dizuete?
Bueno, nik uste dut mediotan agertu zen ez dugunean, ustailaren 16an egin nahi dutela, horretan gauz eta horretan gauz lanean, jakiteko ia ospatu al diren, ez? Jakin behar dugu tokia eta segurtasun neurri horiekin tokia dauden hainbeste pertsona zartzeko, ez?
Eta berez ustailerako iragarria dago eta webgunean egutegitik kendu gabe Euskal Encounterra. Horri eusten zaio?
Bueno, guk espero dugu egitea. Ez da izango beste urteetan bezalako hain handia edo hain jendetsua. Normalean ustot 5.000 edo 6.000 ordenagailu eta pertsona ordenagailuekin edo ordenagailu postu jartzen dira. Ziurazki segurtasun neurri hauek edo distantzia hauek mantenduz ez direla sartuko 5.000 edo 6.000 pertsona horiek, baina gu posible dugu egitea ezakite, erdia edo, ez? 2.500, 3.000 lagun eta horiekin Euskal Encounterra egitea. Beraiek ere nahi dabe egitea, ez?
Ez dakite Basanez jaunak entzuten ote duen atzetik sartu diogun musika.
Estopa.
Ba ez, ezta? Ba ez. Estopa guztalean BEK-en eskaini bertzuen kontzertu hori ere bertan bera geratu da.
Bai, bueno, kontzertu guztiak atzeratu egin dira, ez dira gehienak bentsat atzeratu, ez da, bueno, esan bezala azterketen aktibitatea uda baino lehen hasiko da, feriak edo azoka guztu dugu udazkenean, baina kontzertua ziurazki, edo kontzertu handiak bentsat ziurazki datorren urtera arte ez dira izango. Ez?
Ez Estopa, akaso Izal irailerako ikusi ordez ere martxoan?
Martxoan izan bertzen
nahi gaila. Hori da, martxoan izan bertzen
nahi irailerako. Baina ja ez da irailea. Uste dut, ja pasatu dela.
Hau ere, akaso urrengo
martxoa. Uste dut, gehienak ja pasatu direla datorren urtera.
Datorren urtera. Bueno, eta denbora honetan, Gurutze Gorriaren laguntza banatzeko zentro hartu zenuten BEK-en, IFEMaren moduko ospitala egiteko tokia prestatu zenuten, baina zorionez horren premiarik ez da izan.
Bai, bueno, eskaintza hori genuen gobernura, bueno, gobernuak ez dugu eskaintza hori jasi behar, nahi duen momentuan ona etor liteke ospitala bat montatzen. Izan beharrezkoa momentu hartan, eta bueno, espero dugu inoiz behar izatea. Ez? Izan genuen hemen Banko de Alimentos delakoa buruz gorroiarekin, arrakastatu izan, hilabete bat edo, ez dira, ez ziren denbora asko egon, arazoak zituzten gehien bat janariak banatzeko, ez eukatarako zentru operazio zentru bat ez eukatelako, gure pabilloetan egin zuten, eta bueno, behin akabata, eskerrak, eta bueno, gehu, eskerrak beraiei egiten duten lanagarik, ez?
Bidali digu Iñaki Guridik zure argazki bat, ea aurki ateratzen zaren bakardade horretatik, Bek erraldoi horretan Xabier Basañez, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.